Dokumenty dána. Rádia Slobodná Európa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je Crna Gora najavila otvaranje ambasade u Prištini. Albanci u Podgorici plaše se daljeg odugovlačenja.
I dalje smatramo da ovo ne presporo, nego mnogo sporo ide. Naravno, vlada bez preciznog određenja u pogledu vremena, čini mi se da je još jedna igra ili još jedna farsa.
Diane Offerins, potpredsjednica Discover Financial Services, ocjenjuje bosansko-hercegovačko tržište.
Uvođenjem Dinersa, pa ako hoćete i dolazak McDonald'sa, to je signal da ova zemlja postaje dijelom globalnog ekonomskog svijeta, što privlači investitore. Tehnologija je jako važna, ali također moram reći da moramo proizvoditi ono što tržište zahtjeva. Ako napravite proizvod kojeg potrošači ne žele, nikoga neće uzeti.
Povodom 20. godišnjice Soroseva instituta u Hrvatskoj, rečeno i da posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva u Hrvatskoj nije završen.
Sve može početi ispočetka. Strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su stvaranja demokracije.
Ombudsmani na Kosovu bilježe diskriminaciju među školskom djecom.
Deca koja nastavu pohađaju javnim osnovnim školama na Kosovu diskriminisana su na ekonomskoj i socijalnoj osnovi. Više od polovine učenika po školama potvrdilo da postoji diskriminacija.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neformalna koalicija 13 udruženja preživjelih Srebreničana pozivaju sugrađane koji imaju adrese mimo Srebrenice da novu ličnu kartu izvade u svom bivšem gradiću i time steknu pravo glasanja na predstojećim lokalnim izborima. S obzirom da je Srebreničanima ukinut nekadašnji privilegirani status da mogu glasati za svoju bivšu opštinu bez obzira gdje danas stanovali, ova se akcija poduzima ne bi li spriječili srpske stranke da osvoje većinu na izborima u jesen. Je li u pitanju politički inženjering, pitanje na koje odgovor traži Mirna Sadiković.
Jedan od prvih prijavljenih je i dugogodišnji novinar Emir Suljagić, koji kaže kako bi s obzirom na današnji broj Bošnjaka koji žive u Srebrenici bilo neophodno da ih se prijavi oko 5000 da bi mogli izabrati svog predstavnika na čelu Srebrenice.
Ja sam siguran u to da ćemo mi u narednih 11 sedmica uspjeti da registrujemo dovoljan broj ljudi, minimum 5000, koji će osigurati da izborni proces u Srebrenici bude legitiman i da u skladu sa osnovnom motivacijom svih nas koji smo preživjeli juli 95. Srebrenicom ne upravljaju oni koji poriču pravnu prirodu zločina koji je tamo počinjeno 11. do 16. jula 1995.
Mladen Grujičić, stanovnik Srebrenice, smatra da i Republika Srpska treba organizovati sličnu akciju.
To što su oni radili daje za pravo i Srbima da dolaze iz drugih gradova u Republici Srpskoj da se prijavljuju u Srebrenici kako bi nadomjestili broj koji nedostaje, odnosno da bude što više glasača.
Mnogi ocjenjuju da je prethodnih godina upravo bošnjačka politika predvođena strankom Demokratske akcije doprinijela da hiljade Srebreničana danas živi u kantonu Sarajevo kako bi imali njihove glasove za to područje. Dugogodišnji novinar Hasan Hadžić nedavno je na jednom portalu objavio osvrt na politiku sistemskog razaranja povratka u Srebrenicu, navodeći da je ova opština dobila najviše donacija za obnovu, ali su pare završile u džepovima političara ili u izgradnji kuća i vikendica širom federacije, ali ne i u Srebrenici. Hadžić za naš radio kaže kako je i sadašnja navodna podrška bošnjačkih političara akciji prijavljivanja Srebreničana za boravak u Srebrenici samo predstava za neku drugu publiku i nečiji drugi interes.
To ima dublje korijene još negdje u ratu, to su one greške bošnjačkog vrha u vezi sa Srebrenicom, kalkulacije, zamjene teritorije, tako je, zna se ko je počinio genocid, o tome ne treba raspraviti, zna se da je i međunarodna zajednica malo to zažmirila, da se sve to dogodi, međutim, zna se ko je razarao povratak, a zašto? Pa zato što vjerovatno njima je neugodno i zbog prozivanja njihove savjesti, zbog svih tih kalkulacija ratnih oko Srebrenice nije im odgovaralo da se gore neki veći broj ljudi vrati jer bi se time propitivala ta savjest. Sve manji broj živih ljudi povratnika u Srebrenici, sve veći broj onih koji otkrivaju i koji leže u potočarima, ovo nije njihova predstava, ovo je predstava za neke druge, baš zbog toga što su čitav niz perioda bile nečiste namjere oko Srebrenice i bošnjačkog vrha.
Posljedica takve politike je mali broj njih koji je danas prijavljen u Srebrenici, što bi moglo značiti da će novi načelnik Srebrenice biti član Dodikove stranke ili SDS-a. Lider SDA Sulejman Tihić nedavno je izjavio da malobrojno biračko tijelo u Srebrenici danas može obezbijediti samo dva Bošnjaka u vlasti.
Mi moramo Einsteina staviti, ne znam ti koga ovdje za kandidata za načelnika, da to bude jedinstven, nezavisni ili ne znam ja, nećemo proći.
S druge strane, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže kako je cijeli slučaj ispolitiziran.
Srebrenica je sačuvana u Republici Srpskoj, održeći fer pošteni izbori, ko pobjedi bit će poštovani, u tom pogledu poštivaće zakone i sve ostale stvari vezano za memorijalni centar.
Hadžić upozorava da akcija jednokratnog prijavljivanja Bošnjaka u Srebrenicu ne može uroditi plodom dok god bošnjački političari iz Srebrenice žive po Sarajevu, Banja Luci ili nekim drugim gradovima.
Ti ljudi će se nakon prijava u Srebrenici jednokratni odjaviti i otići i tamo će ostati ona šačica povratnika. I onda će genocid definitivno triumfovati, jer bi tako nešto moguće bilo izvjeći samo da se gore vratio život. A bilo je šanse da se vrati život. Napravimo poređenja. U opštinu Srebrenica se vratilo 4 puta manje povratnika nego u mjesnu zajednicu Janja u opštini Bijeljina. Iako je Janja dobila 100 puta manje novca i donacije. Ili Kozluk. Rahmete Fadla Branjanovića Bratske također ima isti broj povratnika kao cijela opština Srebrenica. Pa zato što je Fadil Branjanović Bratska predvodio te ljude i doveo svoju djecu, doveo svoju kćerku da ide u školu sa srpskom djecom. Srebrenički političari isključivo su pravilo imali da ne trebaju i ne smiju živjeti u Srebrenici, nego po Sarajevu, Tuzli, njihova djeca idu u mega markete, idu po koje kakve koleđe, a oni tamo jadnici žive bez igdje ičega, na kraju krajeva. Kako očekivati da taj povratak ima rezultate ako svi ovi ministri u državi danas u Federaciji Srebrenice, ako svi oni poslanici u Banja Luci, Sarajevo i Srebrenice jednostavno žive daleko od svog kraja i predstavljaju samo turističke posjetioce u Srebrenici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Crnogorska vlada obećala je da će 4 godine od priznanja kosovske državnosti otvoriti ambasadu u Prištini. Obrazloženo je to jačanjem bilateralnih odnosa te podsticanjem napretka regiona u euroatlantskim integracijama. Reakcije su međutim oprečne, ovisi od toga iz kog tabora stižu, prenosi ih Predrag Tomović.
Kako je ranije najavio ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Milan Ročen, danas je potvrdio da će uskoro u Prištini biti otvorena ambasada Crne Gore.
To je što smo davno najavili, mi smo priznali Kosovo, mi smo uspostavili diplomatske odnose sa Kosovom i to je prosto bila obaveza ministarstva inostranih poslova da stvori uslove, a uslovi se stvaraju prije svega normativno tako što vlada donosi odluku o otvaranju diplomatskog konzularnog predstavništva, u ovom slučaju radi se o otvaranju ambasade u Prištini.
Odluku vlade o otvaranju ambasade u Prištini komentarisao je i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Ključni trenutak se desio priznanjem u oktobru, ako se ne varam, 2008. nezavisnosti Kosova, samo otvaranje ambasade je tehnički trenutak i ne vidim tu nikakvu posebnu političku zavjeru niti momentum. Vidim samo trenutak za sprovođenje te odluke Crna Gora europskim integracijama. Očekuje datum početka pregovora, bitan dio obaveza svakoga i Srbije i Crne Gore je regionalna saradnja i dio te regionalne saradnje je svakako dovođenje odnosa u skladu sa vašim odlukama.
Iako kabinet premijera Igora Lukšića nije saopštio datum otvaranja ambasade u Prištini, u saopštenju za javnost objašnjeno je da će to biti učinjeno u cilju jačanja odnosa dvije zemlje na svim nivoima. U medijima i krugovima bliskim vlasti već neko vrijeme govori se da je najozbiljniji kandidat za mjesto ambasadora u Prištini bivši direktor radio televizije Crne Gore Radovan Miljanić. Analitičar iz Prištine Behljulj Bećaj izjavio je da odluka vlade u Podgorici veliki korak, bez obzira na to što je, kako kaže, stigao prilično kasno. Bećaj očekuje da i vlada Hašima Tačija donese odluku o otvaranju ambasade u Podgorici, odbacujući mogućnost da to može izazvati proteste u dijelu crnogorske javnosti. Iako su diplomatski odnosi Crne Gore i Kosova uspostavljeni prije 2 godine, crnogorski predsjednik Filip Ujanović zalagao se za odgađanje razmjene ambasadora zbog neregulisanog statusa crnogorske manjine na Kosovu. Ujanović je tražio da prethodno Crnogorci budu navedeni u Ustavu Kosova kao manjina i da im budu obezbijeđena sva prava. Predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova Slobodan Vujičić za Radio Slobodna Evropa pozitivno komentariše odluku vlade Crne Gore o otvaranju ambasade u Prištini i sada očekuje da vlada u Prištini uradi ono što je obećala.
I ovdje dolaze obećanja da će u septembru da Crnogorci budu uvršteni u Ustav Kosova, a nakon toga da bude da dođe do razmjene ambasade, tako da smatramo da je ovo jedna onako možda još jedan impuls ka Kosovu da što prije donese tu odluku kako bi došlo do tih razmjene ambasade, jer koliko znamo predsjednik Vujanović nije mijenjao svoj stav, a da bi se ambasadori razmijenili potrebno je da to potpiše predsjednik Vujanović.
I Albanci u Crnoj Gori pozdravljaju najavu otvaranja ambasade u Prištini, no i oni smatraju da se sa tim prilično kasni. Vasilj Siništaj kaže da mu posljednji potez iz kabineta premijera Igora Lukšića, koji nije odredio i datum otvaranja ambasade, ukazuje da je moguće posrijedi još jedan trik vlasti.
Mislim da Crna Gora na neki način dugo odugovlači, mislim da je bilo korisnije da smo i ranije otvarali i uspostavili diplomatske odnose na nivou ambasadora i da bismo brže i ova pitanja, životna pitanja, životno je pitanje riješiti pitanje socijalnog osiguranja radnika koji su radili po kosovskim firmama, a crnogorski su državljani, i obrnuto, ima još tih problema, još oko imovine, oko granice, i dalje smatramo da ovo ne presporo, nego mnogo sporo ide i naravno vlada bez preciznog određenja u pogledu vremena, čini mi se da je još jedna igra ili još jedna farsa pred nečim što će da slijedi, a to će biti vjerovatno prijevremeni parlamentarni izbori.
Podsjetimo, Crna Gora je 2008. godine priznala nezavisnost Kosova i ta je odluka izazvala najveće tenzije i zahlađenje u odnosima Srbije i Crne Gore u novijoj istoriji. Nakon odluke o priznanju Kosova, opozicija je u Podgorici održala protest koji je na kraju prerastao u nasilje na ulicama glavnog grada, u kojem je došlo do sukoba demonstranata i policije. Tadašnja crnogorska ambasadorka Anka Vojvodić u Beogradu je proglašena nepoželjnom, nakon čega je morala da napusti Srbiju. Njen nasljednik Igor Jovović došao je u Beograd nakon godinu čekanja da Srbija odobri povratak crnogorskog ambasadora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa.org.
Diane Offerings, potpredsjednica Discover Financial Services, vodeće američke kuće za kreditne kartice, osma je na listi najmoćnijih žena svijeta, koju je sačinio US Banker Magazine. Ona ovih dana boravi u Bosni i Hercegovini kako bi tamošnjoj javnosti prezentirala svoju kompaniju i planove razvoja u tom dijelu svijeta. U razgovoru s Tinom Jelin Dizdar, Offerings govori o poslovnom okruženju u regionu, privlačenju stranih investitora, te na kraju i položaju žena u svijetu biznisa.
Nalazite se u Bosni i Hercegovini, koju, nažalost, mnogi i danas prepoznaju isključivo po ratnim strahotama. Koliko je zapravo teško zamisliti ovo područje kao uspješno poslovno tržište?
Nije mi teško zamisliti. Ovo je prva posjeta Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Kada pogledate oko nas, vidjet ćete toliko ljepote i zanimljive ljude sa dobrim poslovnim idejama. Mislim da je došlo vrijeme za ekonomski razvoj i rast na ovom tržištu. Mi smo veoma zadovoljni poslovnim prilikama koje se ovdje otvaraju.
Kako privući strane investitore? Što su to za vas parametri dobrog poslovanja?
Diners Club je stigao ovdje 90. godina. To je prava putnička kreditna kartica za plaćanje. Činjenica je da su zemlje u regionu imale pristup ovom proizvodu jako brzo nakon što se stanje u zemlji stabilizovalo. Uvođenjem Dinersa, pa ako hoćete i dolazak McDonald'sa, to je signal da ova zemlja postaje dijelom globalnog ekonomskog svijeta što privlači investitore. Proputovala sam veliki broj zemalja i mogu reći da su otvorene kulture one koje mnogo obećavaju uvijek prve. Kada pogledam gdje je investirano u drugim krajevima svijeta, imati dobar proizvod, ali i resurse je također važno. Mislim da dobar biznis podrazumijeva modernu tehnologiju, infrastrukturu i fleksibilnost, jer svijet i tehnologija se danas jako brzo mijenjaju. Ciklusi su mnogo kraći u kontekstu koliko proizvodu treba za rast i razvoj. Primjer kreditnih kartica kojima danas plaćamo uskoro će postati prošlost, a sva plaćanja vršit će se putem virtualnih računa na internetu. Tehnologija je jako važna, ali također moram reći da moramo proizvoditi ono što tržište zahtijeva. Ako napravite proizvod kojeg potrošači ne žele, nikoga neće uzeti.
Da li vam je teže raditi u bogatijim ili u siromašnim krajevima svijeta?
Došli smo u takvo ekonomsko doba koje ranije nismo iskusili. Bogatije zemlje poput Zapadne Europe imaju mnoga neriješena pitanja. Zbog toga mi se čini da je mnogo lakše ulagati u tržišta u razvoju, gdje imate veće mogućnosti za rast i gdje je manje konkurentnosti. Za nas su nova tržišta veoma privlačna.
Znamo da je ekonomska kriza potresa Europsku uniju, ali i Sjedinjene Američke Države. Koliko je ona zapravo utjecala na vaše poslovanje?
Kriza u Evropskoj uniji svakako je usložnila poslovanje ne samo kompanije iz koje ja dolazim. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje je sjedište kompanije, kroz krizu smo prošli vrlo konzervativno i iz te krize smo izašli jači. Mislim da trebamo održati balans. Mogućnosti koje ovdje imamo je savršen spoj globalnog pristupa i proizvoda koji je namijenjen lokalnom tržištu i ljudima u Bosni i Hercegovini.
Svojim djelovanjem nametnuli ste se kao jako moćna osoba u svijetu biznisa. Koliko je zapravo teško uspjeti danas u poslovnom svijetu kojem i dalje dominiraju muškarci?
To je pitanje koje mi često postavljaju. Kako uspijete održati porodicu, imati odgovoran posao i toliko putovati? Mislim da je sve stvar balansa. Razgovarala sam sa ženama mojih godina i usaglasile smo se. Umjesto balansa bolje je rješenje integracija. Trebate naučiti integrirati svoj posao u porodični život. Života, zato morate odabrati pravu kompaniju koja vam daje tu mogućnost. To se naravno može, ali ne kažem da je lako.
Nažalost, kod nas u regionu nema mnogo žena na visokim položajima, a imamo ih mnogo talentiranih. Imate li neku poruku za njih?
Imala sam sreće što sam radila s kompanijama koje su željele da žene zauzmu važnu poziciju. Mislim da najbolje kompanije imaju i najviše različitosti, bilo da se radi o spolu, etničkoj pripadnosti, zato što sve to doprinosi razvoju proizvoda i izvlači najbolje iz ljudi, jer imate gledišta iz različitih uglova. Danas sam uvjerena da žene mogu da dobiju najviše pozicije, ali moraju da odaberu kompaniju koja je otvorena za ovo. Mislim da je odabir prave kompanije jako važan. Odabir sredine gdje ima više tolerancije, iako iskreno vjerujem da žene mogu napraviti bilo šta.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na konferenciji Share, nedavno održanoj u Beogradu, autori iz Prištine nisu zbog prijetnji desničara uspjeli prikazati svoju multimedijalnu prezentaciju. Kosovo 2.0, kako se grupa mladih umjetnika zove, u drugom su pokušaju uspjeli predstaviti trojezičnu internet platformu i časopis kojim žele povezati Srbe, Albance i mlade širom svijeta. Težnja kosovskih umjetnika da svoj rad približe publici u Srbiji često, nažalost, ostaje nerealizirana, o čemu i priča Ljudmila Cvetković.
Urednica kosovskog sajta Besa Ljuci prvi put u Beogradu bila je 2009. Sa Mikser festivala, gdje je predstavila sajt Kosovo 2.0, odlazi sa dobrim utiscima.
Nismo imali nikakvih problema i zaista smo se lepo proveli. Organizatori festivala Mikser, ali i naše kolege i prijatelji koje imamo u Beogradu, sa kojima sarađujemo, su nam priredili toplu dobrodošlicu. Bilo je sjajno iskustvo sastati se sa njima i razgovarati o budućoj saradnji i učestvovati na ovom festivalu.
Međutim, u aprilu su Besa Ljuci i njena organizacija morali da otkažu učešće na Share konferenciji u Beogradu zbog prijetnji desničarske grupe Srpski narodni pokret Naši. Ova ekstremno desničarska organizacija prijetila je tada da će spriječiti promociju ovog portala u Srbiji, nazivajući ga prošiptarskim. Pozivali su tada sve patriote i fudbalske navijače da organizuju veliki miting ispred konferencijskog objekta u danu kada je Kosovo 2.0 trebalo da ima prezentaciju. A cilj ovog portala je upravo da poveže mlade ljude širom svijeta kako bi diskutovali i uspostavili konstruktivan dijalog. Kosovo 2.0 obrađuje teme kao što su mladi, politika i kultura. Autori su ne samo kosovski Albanci, već i Srbi, ali i mladi iz čitavog svijeta. Koliko su susreti na relaciji Beograd-Priština važni za razbijanje predrasuda i političkih nerazumevanja, pitamo gošću iz Prištine Besu Ljuci.
Mislim da je to veoma važno i vidim da se saradnja sve više intenzivira. Ta saradnja je uvijek postojala na nivou nekih nevladinih organizacija. I pored nekih teških trenutaka i incidenata koji su se dešavali, smatram da je veoma bitno da sarađujemo, da se upoznajemo, da znamo kako žive ljudi u nekom drugom društvu, kao i da razgovaramo o pitanjima koja smatramo važnim. Zbog toga mislim da je dolazak na ovaj festival bio sjajna prilika da kroz neposrednu komunikaciju prezentujemo naš projekat i mislim da je sve prošlo veoma uspješno.
Mikser festival kao regionalna platforma kreativnosti koja ima ambiciju da pokrije teritoriju od Beča do Istanbula želi da prepozna i uvaži energiju koja dolazi sa Kosova, kaže Ivan Lalić, direktor ovog festivala.
Ja tu imam vrlo čvrst stav da ako je nešto
zaista lišeno bilo kakvog političkog konteksta, a ja moram da kažem da su ti momci i devojke zaista došli kao ljudi koji su predstavljeni sjajan projekat, internet projekat koji jako dobro umrežava entitete, kreativce i IT ljude diljem Evrope, onda ja ne vidim zašto oni ne bi mogli u Beogradu da je vale sloboda nis predstavlja se projekat. To nije bilo neki pričak, nije o kakvom nezavisnom Kosovu, nije pomenut uopšte bilo šta na tu temu. Tako da ja hoću da branim u svoj zemlji stav da ljudi slobodno izražavaju, stala mi da imamo kontakte i sa kreativcima tamo. To neka mera slobode za koju smo se valjda izborili tih 90 godina, da imam pravo na slobodu izražavanja.
No gosti sa Kosova koji žele svoje ideje, radove ili iskustva da podele sa kolegama i prijateljima u Beogradu, to ne uspevaju uvek. Jedan od najozbiljnijih incidenata dogodio se 2008. kada su pripadnici ekstremističkog pokreta Obraz upali na izložbu savremenih umetnika sa Kosova u centru Beograda i prekinuli otvaranje. Sada je SNP Naši, o čijoj zabrani raspravlja Ustavni sud, podneo krivičnu prijavu protiv Exit fondacije organizacije Doku Kino u cilju sprečavanja predstavljanja projekta Kosovo 2.0 na Exitu. Nekoliko srpskih organizacija civilnog društva ukazalo je na odsustvo magazina na share konferenciji, deljenje majica i nalepnica sa natpisom Svi smo mi Kosovo 2.0 i na srpskom i na albanskom jeziku. Kažu da je čista slučajnost bila što su se u jednom trenutku sreli sa učesnicima mitinga Srpske napredne stranke. Bojana Šekeljić iz Centra za nove komunikacije Doku Kino.
Napravili fotografije koje su onda postale viralne i onda smo tek videli koliko ljudi zapravo se sa nama slaži. Ljudi su slali komentare na tu fotografiju, delili sa svojim prijateljima, lajkovali i jednostavno pružali podršku i stavljali do znanja da postoji mesto u javnom prostoru Srbije da se o Kosovu priča na jedan drugačiji način, da se o Kosovu ne priča samo o nekim visokim politikama, pregovorima, statusima i tako dalje, već da su nam se Kosovo potrebne priče o običnim ljudima i o stvarima koje se na Kosovu svakodnevno dešavaju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Institut Otvoreno društvo Hrvatska, dio mreže koju je utemeljio poslovni čovjek i filantrop George Soros, obilježio je 20 godina postojanja. Uspjeli smo jer smo našli zajednički jezik, a taj jezik bila je odgovornost za promjene u Hrvatskoj, rečeno je na prigodnoj svečanosti u Zagrebu gdje je bio i naš Eni Zebić.
Posao stvaranja otvorenog i demokratskog društva nije završen, naglasio je jedan od predsjednika Instituta Otvoreno društvo Hrvatska, profesor Josip Kregar, na obilježavanju dvije decenije početka djelovanja mreže Fondacije Otvoreno društvo u Hrvatskoj.
Sve može početi iz početka. Trenutno primirene strasti, mržnje, spremnosti na poslušnost, podloga su kvarenja demokracije. To nije sudbina i to nije mentalitet, već strah od neizvjesnosti i strah od budućnosti. To nije ono što su ljudi sami po sebi, nego i refleks situacije u kojoj se nalazi.
Dugogodišnja predsjednica Instituta Otvoreno društvo Slavica Singer podsjetila je na prioritete rada instituta u dvije decenije postojanja.
Za nas je bio test kao Institut Otvoreno društvo da nađemo zajednički jezik i zajednički jezik je bio odgovornost za promjenu u Hrvatskoj. I mislim da smo to uspješno obavili. Mi smo od humanitarnih programa došli do ekonomskih programa, od aktivističkih programa došli smo do policy projekata, gdje je uvijek konstanta bila obrazovanje, mediji i kultura.
U Institutu Otvoreno društvo su od prvog trenutka znali da bez velikog dijela stanovništva koje na ovaj ili onaj način građanski uljuđeno, ne možete imati niti građansko društvo, kazao je profesor Zoran Kurelić s Fakulteta političkih znanosti.
Mogu apsolutni geniji za dizajn političkih institucija napisati ustav i ti ga staviš i on može biti kao sedlo na kravi ako nemaš građansko društvo koje je sposobno procesuirati. Prema tome, što ti vredi da imaš najbolje zakone za zaštitu slobode govora ako niko nema potrebu da govori i niko se ne uzbuđuje ako neko govori budalaštine, mislim, ili poziva na zločin i tako dalje. Prema tome, ti možeš imati ne znam kakav zakon. Mislim, ako nema kulture govorenja i kulture slušanja argumenta i govora, onda se možeš slikati. I Otvoreno društvo je imalo taj temeljni zadatak.
Novinar i povjesničar Tihomir Ponoš kazuje kako se 20 godina instituta i 20 godina Hrvatske mogu podijeliti na nekoliko faza koje se uvelike preklapaju. Do 95. je ratna faza u kojoj je institut 60% sredstava davao na humanitarnu pomoć. Od tada pa do 2000. institut Otvoreno društvo postaje glavni neprijatelj Tuđmanovog režima, a nakon 2000. upravo je George Soros među prvim stranim gostima koje prima novi hrvatski premijer Ivica Račan, koji tom prigodom govori o suradnji i razvoju civilnog društva. Institut Otvoreno društvo Hrvatske do privremenog odlaska iz Hrvatske 2005. u razne projekte uložio oko 45 milijuna dolara. Dugogodišnja djelatnica instituta Simona Goldstein suprotstavila se ocjenama da je odlazak instituta pridonio nazadovanju društvenih vrijednosti u hrvatskom društvu. U Mađarskoj je na vlasti praktički fašizam. U Sloveniji je na vlast došla populistička desnica, u Srbiji i Bosni je poznata situacija, a to su sve zemlje u kojima Soros nikad nije prekidao aktivnost i radi punom parom, podsjetila je. Pred dvije godine institut je obnovio svoju aktivnost u Hrvatskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I na samom kraju, a povodom Međunarodnog dana djeteta, priča o diskriminaciji u kosovskim osnovnim školama. Osim slučajeva psihofizičkog nasilja, ombudsmani u Prištini primjećuju i kako su zaživjeli davanje ocjena na osnovu društvenog položaja roditelja te selekcija za posebne školske aktivnosti. Djeca su ombudsmanima o svemu tome pisala za takozvaniju kutiju istine. Prenosi Amra Zajneli.
Deca koja nastavu pohađaju u javnim osnovnim školama na Kosovu diskriminisana su na ekonomskoj i socijalnoj osnovi, dok su uslovi pod kojima rade ispod poželjnog nivoa, navodi se u izveštaju kosovskog ombudsmena objavljenom na Međunarodni dan dece. Učenici osnovnih škola su na anoniman način u kutiji istine pisali o tome kako i nastavici ocenjuju zavisno od položaja njihovih roditelja u društvu. Merita Sujlja, savjetnica u instituciji ombudsmana, naglašava da je više od polovine učenika po školama potvrdilo da postoji diskriminacija. Ona je naglasila da su učenici identifikovali nastavnike koji diskriminišu na ekonomskoj i socijalnoj osnovi.
Gjithashtu edhe tek organizimi i evenimenteve të caktuara.
Kada govorimo i o raznim događajima, književnim časovima i ostalim aktivnostima, uglavnom se biraju učenici na selektivan način i ne daje se mogućnost ostalim učenicima koji također imaju želju da budu deo školske aktivnosti, ističe Sulja. U izveštaju se navodi da su učenici potvrdili prisutnost fizičkog i psihičkog nasilja u osnovnim školama na Kosovu. Također se pominju i uslovi pod kojima deca rade, nivo čistoće na jako zabrinutom nivou, a što se zdravstva tiče, iako u većini škola postoje ordinacije, lekari, pedijatri ili stomatolozi nikada nisu prisutni. Pitanje sigurnosti u školama nije na zadovoljavajućem nivou, a i veliki broj učenika, do 30 u jednom odjeljenju, znatno otežava rad. Narodni advokat Sami Kurteši ističe da se konvencija o pravima dece treba sprovesti na Kosovu.
Thelbi i kret konvencija për drejtat e fëmijëve.
Osnove konvencije je sve što se treba sprovesti. Svako delovanje treba biti u interesu dece i za njihovu dobrobit. To je na našu društvenu, ličnu i porodičnu odgovornost, kazao je Kurteši. Predsjednica OEPS-a Jerina Demir naglašava da je potrebno više rada kako bi se stvorili jednaki uslovi za svu decu, bez razlike.
Bani na mund të jemi ose të përmjersoni çdo mundësi që këta individ kanë.
Zapamtite da morate uraditi sve kako bi ova deca imali jednu uspešniju budućnost, kvalitetnije obrazovanje i podjednake mogućnosti bez ikakve diskriminacije ili razlike. To je osnovni element za njihovu uspešnu budućnost i za uspeh Kosova, kazala je Demir. Na Međunarodni dan dece i u Skupštini Kosova se na današnjoj sednici razgovaralo o ovom danu. Tokom sednice, izvestioc Evropskog parlamenta za Kosovo Ulrike Lunaček obratila se poslanicima i naglasila važnost kvalitetnijeg obrazovanja kako bi se ispunili ciljevi Evropske unije. Poslanici su međutim izrazili zabrinutost zbog nepoštovanja dečijih prava na Kosovu. U međuvremenu i predsjednica Kosova Tifete Jahjaga je u sklopu Međunarodnog dana dece primila grupu dece SOS Kinderdorf obdaništa u Prištini. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.